VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado.
Ja, alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at uke 41 skulle ende med fredsprisen til Maria Corina Machado fra Venezuela. Jeg har med meg Hans-Petter Sjøli og Ole Christian Strøm på lenke for å snakke om dette. Selv heter jeg Anders Gjever, og Ole Christian, hun har vært med I spekulasjonene, men vi nevnte henne vel ikke da vi spekulerte I går?
Nei, jeg må innrømme at vi gjorde ikke det, og det ikke så veldig mange som har nevnt henne faktisk heller. Så selv skarpere Nobelhjerner enn oss har ikke fått med henne.
Jeg visste ikke at det fantes. Men hva kan du fortelle om henne bare sånn helt kort og hvorfor hun fikk prisen?
Ja, altså hun en 58 år gammel opposisjonsleder I Venezuela, og hun får prisen for sitt utrettelige arbeide for demokrati I dette landet, som jo I store, store problemer, og som et autoritært land. Og hun har utsatt seg selv for stor risiko, og har etter hvert måttet gå under jorda. Så det her en tradisjonell demokratiforkjemper som får Nobelprisen, og det jo da I motsetning til store organisasjoner og den type ting, så jo det her en pris som vel mange vil si veldig fornuftig og veldig bra.
Og I motsetning til statsledere som har stått bak fredsforhandlinger og sånne ting, kommer litt mer tilbake til det, men Hans-Petter, jeg tenker at det et ganske, jeg blir litt full av beundring for Nobelkomiteen, det et ganske smart valg, fordi på den ene siden så det altså da en demokratiforkjemper og opposisjonsleder I et land som blitt gradvis mer autoritært, som kan si noe om tiden vi lever I. Samtidig så det jo da hun det hun I opposisjon til jo et sånn sosialistregime I Sør-Amerika av typen som det amerikanske establishment ikke så glad I.
Ja, altså det jo det han Frydne, Vatnes, hva heter det? Vatne Frydnes,
Jørgen Vatne Frydnes.
Han jo veldig god, synes jeg, når han presenterte det her, for han understreker jo det at we believe that democracy is a precondition for peace. Så det jo en klassisk sånn demokratipris, og det har man jo gjort før, og det jo, kan jo I hvert fall de fleste vil jo tolke det som et stikk mot Washington og det som foregår der, samtidig som du sier så jo Trump-regime Trump-regime kanskje et stygt ord å si, men Trumps presidentskap I hvert fall jo på en måte utpekt I Venezuela til en av sine hovedmotstandere, og det drives jo venezuelanerne selv kaller det jo en slags ikke erklært krig som foregår mellom USA og Venezuela nå, for det jo båter som blir skutt på, og folk dødd I det og sånn, så her jo får jo på en måte, Venezuela en favorittmotstander for Trump, samtidig som prisen også peker ganske kraftig på det som foregår internt I USA, så jeg må si at jeg ble nesten litt sånn opprømt når den nyheten kom, og jeg synes det en veldig, veldig god og smart fredspris.
Ja, vi ser jo at Machado har jo blant annet støttet en del av USAs utenrikspolitikk og sanksjoner mot Venezuela, Ole Christian.
Ja, men hun har samtidig vært klar på at hun motstander av en amerikansk invasjon, så det, ja, så på en, men som du sier, så hun har vært oppfordret til sanksjoner mot regimet for at det skal kjennes på pungen, og det jo et land som I økonomisk veldig trøbbel, og sanksjonen har gjort det enda vanskeligere, og det har gjort at veldig mange mennesker nå har forlatt Venezuela.
Og på de første reaksjonene, altså vi sitter her bare en snau time etter at navnet hennes ble lest opp, men har noen av dere fått med dere, har du fått med deg noen reaksjoner, Ole Christian?
Nei, altså, de reaksjonene, jeg bare ser for eksempel Sør-Amerika-eksperten Benedikte Bull, hun, altså det ble jo fremst, det ble sagt at, at hun har vært veldig samlemmende for en tidligere splittet opposisjon, men Benedikte Bull mener at hun kanskje ikke så veldig samlende som det blir sagt. Så det her jo, ikke sant, de opptrer jo til dels under jorda, så det vanskelig å vite nøyaktig hva som skjer.
Og Hans-Petter, du som alltid har hatt et, holdt på å si et godt øye til, må jeg heller si et skarpt øye på venstresiden i Norge, altså Venezuela, og Chavez var jo i sin tid helter for både SV og Rødt. Nå jo han død, men hans etterfølger Maduro hevder å bære fakkelen videre. Hvordan tror du, hvordan ville radisene reagere på denne prisen?
Ja, altså det var jo en stund siden det har vært så mye snakk om noen lovprisning av Venezuela fra venstresiden i Norge, da. Men det jo ikke så lenge siden heller. Altså midt på 2000-tallet, jeg har skrevet masse om det her, så var jo SV-leder daværende, han var vel ikke blitt SV-leder enda, men det var allerede en ledende politiker i SV, da med Audun Lysbakken. Han skrev noe sånn som at det ble veldig viktig med solidaritet fremover med Venezuela, og vi må forhindre at reaksjonære krefter vinner frem og den type språk da. Så Chavez var en stor helt, og enda mer kanskje i Rødt, og der varte det lenger også. Så de så jo på Venezuela under Chavez da, særlig, og også under i hvert fall tidlig fase av Maduro, som at det her var en slags sånn, ja, et slags fyrtårn da, for sosialismen i Mellom-Amerika, men det som har skjedd er jo, jeg synes jo nesten at Ole Kristian her er litt forsiktig i omtalen av den kollapsen som har skjedd i Venezuela. Det er jo et totalt ødelagt land, altså det er et potensielt et av verdens rikeste land med en enorme med naturressurser, det er svært, og det er og de her kavistene da, og maduroistene etter hvert har jo rett og slett bare kjørt landet rett i grøfta, og det er enormt mange som har forlatt landet, og det er en nitrist historie, hele fortellingen om den bolivarianske revolusjonen da, som ble startet med Hugo Chavez.
Det er sånn det går hvis man ikke har en handlingsregel, tror jeg.
Ja, det kan du godt si.
For det var jo en oljeproduserende nasjon som bare brukte penger omtrent på å subsidiere bensinprisen.
Ja, det kostet jo gratis nærmest med drivstoff, sant? Og det jo en ekstrem sånn venstrepopulisme som ødela alt da i det landet der, dessverre.
Ja, Ole Kristian, det er en trist historie egentlig i Venezuela, som Hans-Petter sier. Det var jo virkelig kunne blitt et land hvor man visste at demokratiet, at det går an å velge demokratiske sosialistiske regjeringer, og at de opptrer som vanlige demokratiske regjeringer, gir fra seg makten når de taper og så videre, men det ble ikke slik.
Nei, det ble det ikke. Det har vært et autoritært styre både under Chavez og det nåværende styret, og det har jo gått utover folk flest dessverre, at de ikke har klart å styre sine rikdommer på en fornuftig måte, og det gjør jo at det har vært en voldsom, som vi snakket om nå, at det er en voldsom flyktningestrøm ut, og som jo bare er noe som vår venn Trump også har adressert, ikke sant, at det er mange som vil til USA.
Og apropos Trump.
During the past months, U.S. President Donald Trump has repeatedly said he deserves the Nobel Peace Prize and he'd like to have it. He even said that it would be an insult to the United States if he doesn't get it. What does your, as the chairman of the Nobel Peace Prize Committee, think of this, and how has this campaign-like activity by the president and his supporters domestically and internationally affected the deliberations and the thinking in the committee?
In the long history of the Nobel Peace Prize, I think this committee have seen any type of campaign, media attention. We receive thousands and thousands of letters every year of people wanting to say what for them leads to peace. This committee sits in a room filled with the portraits of all laureates, and that room is filled with both courage and integrity. So we base only our decision on the work and the will of Alfred Nobel.
Det var altså vår kollega Stolt Halsnes fra TV2 som gikk rett I strupen på elefanten I rommet. Jeg må jo også si at vår egen avis hadde da på hele fronten rett I de minuttene før så hadde vi et digert bilde av Trump. Altså, Trump har klart å få også fredsprisutdelingen til å handle om han selv I år, Hans-Petter.
Ja, det helt utrolig. Det viser litt om hvordan, hvilket grep Trump har om oss også, da, med mediene, ikke minst. Jeg synes det var... jeg skjønner veldig godt at vår venn Stål Talsnes stilte det spørsmålet, men samtidig var det veldig pinlig også, for det var jo en pris til Maria Corina Machado, ikke sant? Og så plutselig med en gang begynner vi å snakke om Trump. Men det viser jo bare hvor absurd det hele den der Trump-kampanjen og den enorme sånn, innsalgen han har gjort på egne vegne, da, og også fra hans nærmeste, at det liksom noe som naturlig burde gå til han. Da. Og vi sitter jo og snakker om det her også, og det viser jo bare at det har jo på en måte sånn sett funket, da, men samtidig så er det jo, det var ingen som har gjettet, altså det var helt umulig at det skulle bli Trump I år, og det prøvde jo, det har vi jo snakket om lenge her I studio, så det som eventuelt skjer I Midtøsten akkurat nå har jo ingenting med dagens pris å gjøre I det hele tatt, så må det bli eventuelt neste år da. Men det, jeg så på amerikanske side aviser, og der ramlet nyheten ganske fort nedover, på New York Times for eksempel, mens Fox News hadde det som toppsak fortsatt mens jeg da gikk ned til studio her. Så,
altså toppsak ja. At Trump ikke fikk den?
Nei, men altså det var jo en henvisning til at Trump har vært nevnt da veldig ja. I den diskusjonen hvis nok da.
Vi gleder oss jo med skrekk blandet fryd til å se de første Truth Social-oppdateringene om prisen, men på radio, og når jeg sier radio, så mener jeg NRK P2 I morges, så snakket de om, så sitter de og snakker da Sverre Strandhagen fra Dagens Næringsliv og programlederen og sånn, om hvordan Norge bør forberede seg på å beskytte Nobelkomiteen fra press, Ole Kristian, er en helt utrolig situasjon.
Ja, virkelig. Altså, nå sier jo Nobelkomiteen, de svarer jo I dag at vi blir alltid utsatt for press, men akkurat det type presset som det utsatt for her jo veldig spesielt fra presidenten I verdens mektigste land. Og nå skulle hun jo kanskje tro at den prisen her ikke det mest provoserende for Trump, da. Altså, det hadde vært atskillig verre hvis det hadde gått til for eksempel noen form for FN-organisasjon, eller Gud forby, en journalistorganisasjon, eller kanskje til den internasjonale straffedomstolen. Altså, da ville jo reaksjoner henne, ville jeg tro at reaksjonen fra Trump ville vært atskillig verre enn den nå kan bli, vel det jeg tenker før jeg har sett noen melding fra han.
Men, ja, altså, som du sier, de sier at de alltid blir utsatt for press, og for 4-5 år siden, så gikk jo da Nobelkomiteens tidligere leder Torbjørn Jagland ut, eller gikk ut, han skrev I en bok, at Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister I 2010, var det vel, henvendte seg til Jagland og sa, dere har vel ikke tenkt å ødelegge vårt forhold til dette store landet, altså til Kina. Jagland avviste senere at han hadde gjort det, men det klart at det var mange I Norge, og mektige og sterke interesser som ble forbanna på Jagland og Nobelkomiteen da de ga den til en kinesisk dissident.
Og det jo også det at de ga prisen, Jagland også ga prisen til Obama I sin tid, var jo også veldig kontroversielt og peker jo fremover til det vi sitter og diskuterer nå også. Men det viser jo også da, altså, en diskusjon som kanskje vi tar for lite Norge, altså at Nobelkomiteen altså ingen andre enn oss som inne I bobla her skjønner at Nobelkomiteen noe helt annet enn Norge og det det jo ikke, heller ikke da men det understrekes jo at det en egen frittstående, uavhengig institusjon som tar sin egne valg, men så lenge at det sitter politisk oppnevnte medlemmer der, mange av dem tidligere stortingspolitikere og regjeringspolitikere og sånt, så er det jo umulig å dra opp en linje der, ikke sant, og derfor så må jo den debatten komme mer nå om at kanskje det bør utpekes andre typer medlemmer I Nobelkomiteen sånn at vi får et klarere og tydeligere skille der. For eksempel med å hente inn utenlandske kapasiteter, eller mer akademiske eksperter og den slags system, for at det blir en sånn oppsamlingskomitee for gamle politikere, så synes det veldig jævt å sitte med den slags da.
Ja, og Hans Petter har vel et godt poeng her, Ole Kristian, at Obama i sin tid, altså det var jo reaksjoner, men da var det litt mer sånn, herregud, han har jo ikke rukket, han knapt rukket å sette seg i stolen, men det har jo økt presset fra Trump antagelig. Han veldig opptatt av at Obama fikk den, og det var da altså den der nedrustningsavtalen, men det la jo lista ganske lavt for hva en amerikansk president trengte å gjøre for å få prisen.
Ja, der har jo Trump et godt poeng, absolutt. De gjorde det vanskelig for seg selv å gi prisen til Obama den gangen, og i dag så understreker jo da Frydnes at det her er på grunnlag av 2024 først og fremst, men de har jo vært litt sånn frem og tilbake der om akkurat nøyaktig når, hvilket tidsrom det skal gjelde og sånn, men altså det tyder jo på at de kunne gi til personen som har gjort noe det året det deles ut også, da. Så det er, der har de jo rett og slett skapt problemer for seg selv, eller den tidligere Nobelkomiteen skapt problemer for den nåværende.
Og ikke minst så satt jo en grill i hodet på Trump da, at når Obama fikk den prisen, så hadde jo han, det har jo vært en sånn, han er jo en slags sånn erkenemesis da, så det har jo vært, gjort alt som kunne for Trump, at nå skal han også få den prisen akkurat som det Obama fikk da. Men altså når det er sagt da, så er det jo, som vi nevnte her for i dag nå, det er jo bra at Trump er opptatt av Nobels fredspris. Mm. Det viser jo at han, uavhengig av hva slags grunnen han legger til for at han vil ha den, men det får han i hvert fall til å jobbe for å få slutt på krigen, og det er jo en veldig, veldig bra ting, mye bedre at han jobber for det enn at han starter nye.
Og det er langt frem, men hvis han for eksempel, det skal bli en mer fredsløsning på Gaza-stripen, og han også til neste år klarer å dra til litt på Ukraina og Russlands krig mot Ukraina, er det sånn at vi kanskje sitter her og snakker pent om Trump fredag om 52 uker, Ole Kristian?
Ja, det er jo ikke helt utenkelig, det er jo ikke det. Altså hvis han virkelig fortsetter å holde presset i Midtøsten og fortsetter den jobben han har gjort til nå der, så kan vi ikke se bort fra det, absolutt ikke. Det er for øvrig interessant at apropos Russland og Putin, så er jo Putin har jo et nært forhold til Venezuelas leder, så der på en måte så blir jo den prisen her og en pris mot autoritære styreførelse, mot Putin.
Nei, på alle måter en flott pris, så vi ser om Trump klarer å mase seg til å få prisen til neste år. Han vil bli den første som da maser seg til å få prisen.
Ja, det er vel ikke den første som kanskje har maset til å få den, men det har vært en del masing før, og så vidt jeg forstår fra ledere som har liksom ymta frem på at de kanskje burde få det. Så det viser jo i hvert fall at Nobels fredspris er en veldig tung og attraktiv pris.
Men da er det litt mer sånn bak scenen, press og lobbyvirksomhet. Det står ikke sånn og sier at jeg burde daten for lenge siden.
Trump er en veldig spesiell president.
Trump er en spesiell fyr, og ja, det er sikkert og visst. Bare en annen ting på saken i dag. Det blir ikke noen skipstunnel på Stad. Det er en av de månelandingsprosjektene som har altså den er hvor lenge har man drevet å utrede dette her?
Det er lenge, det er kjempelenge. Jeg bare googlet litt, eller vi internt i vår redaksjon, Anders, så var jo vår tidligere sjef Olav Verstø var jo veldig opptatt av det her, og en av de siste artiklene han skrev i VG var faktisk handlet om skipstunnelene, og det var tilbake i 2011, og da skrev han at vi vil seile gjennom fjellet. Det var en så det har vært en sak som har vært diskutert I norsk politikk I ja, 25, kanskje mer enn 30 år og så, og nå har da Støre og regjeringen sagt det her blir det ikke noe av, for det blir for dyrt, og nå raser jo folk særlig på Vestlandet mot det da.
Ja, for, og de mener at det og det vil jeg gi dem til en viss grad rett I, det spesielt å ta dette sånn rett etter valget.
Ja, og det jo klassisk politikeroppførsel, for å si det sånn, eller I hvert fall når du sitter med regjeringsmakt, da, at du vil jo ikke slippe de vonde sakene før valget, og så venter man da, og så sier man som Støre sa I morges at nei, det her en sånn budsjettmessig sak som vi må ta nå, men det sånn det jo ikke. De slipper jo alle gode sakene før valget, og de dårlige etterpå.
Det litt som Nobelprisen, var ikke sånn at han bestemte seg I går for at han ikke ville gjøre det?
Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror ikke det.
Men hvilke konsekvenser får det? Altså, på Vestlandet, ja, og det kommer helt sikkert til å bli snakk om E18 og infrastruktur på Østlandet og sånn, men det jo også mye snakk om sløseri og bruke mye penger og sånn for tiden, så det vel ikke en entydig negativ reaksjon på dette?
Nei, det ikke det, fordi det jo klart at nå skal jo mye, altså store, enorme summer gå til forsvaret, for eksempel, store investeringer. Kommune-Norge har en kjempeskvis, veldig store problemer, vi går inn I en eldrebølge og alt med sånt, så det klart det nå må norske politikere også begynne å lære seg å spare litt da, og ikke bare bevilge seg ut av alle skal vi si, utfordringer, men det som blir oppfattet oppover, særlig på Vestlandet, men også utover I Distrikts-Norge, jo at hvorfor all verden da skal vi da bygge regjeringskvartalet for eksempel, som blir kostende mye, mye mer enn en sånn tunnel da, I Oslo, og veier, vi snakket jo ofte om vårt kjære Follo, Anders, de har jo bygd en diger tunnel der, ikke sant? Så det blir jo en sånn distriktskamp her, og det har jo gått med ganske mye penger I prosjektering også av den tunnelen da, som ikke ble bygd, som jo ville vært et helt spektakulært prosjekt selvfølgelig, og folk har mistet hjemmet sitt i forprosjektene og sånn her, så det er de utrolig kontroversielt grep å si nei, altså så sent som I 2021 så stemte alle partiene på Stortinget for det her, minus Miljøpartiet De Grønne, da, som det eneste han som på en måte har fått rett her da.
Ja. Og du for eksempel, Ole Kristian, hvis du skal fra ditt hjem I Våler og til Drammen, så kan du kjøre tunnel under Follobukta og komme opp der. Det brukte man masse penger på I sin tid.
Ja, nå det jo av og til stengt der, han har sagt, men ja.
Det er mye stengt. Og jeg må jo si, altså, når jeg leser den kommentaren til Olav, jeg skulle gjerne ha seilt gjennom den tunnelen. Det et fantastisk prosjekt som da vil komme altså, fremtidige generasjoner også til glede.
Ja, og det som Olav skrev, ikke sant? Tenk for en turistmagnet. Det finnes jo ikke noe lignende, så det jo et helt utrolig prosjekt. Da. Ja. Og så må vi jo si samtidig, da, Anders, at selv om det tunnel mellom Drøbak og Drammen, så det jo en del tunneler også utover I Norge, da, og ikke minst undervannstunneler rundt omkring. Så de har jo, vi bruker jo mye penger på samferdsel I Norge, og det her vil altså, jeg tror siste anslaget av at det skal koste 9,4 milliarder, så det enorme summa vi snakker om da.
Ja, mye kastet det der regjeringsgreiene som de har holdt på med nå I 14 år. Ja. Det nesten ikke mulig å komme inn og ut av VG. Hva har det kastet?
Jeg husker ikke siste tallet, men det I hvert fall mye, mye mer enn 9 milliarder.
Ja, det har det. Så jeg tror vi bare må regne med å få litt tyn fra vestkanten, holdt jeg på å si, I tiden fremover som følge av dette. Ok, da Giæver og gjengen over for I dag. I morgen det mediebobler med Gard Steiro og meg. Da har vi en spesialutgave hvor vi snakker om et helt spesielt prosjekt vi har hatt her I VG. Blant annet fordi Gard på høstferie nå, så vi har ikke fått tatt opp det aller siste, men vi fikk jo snakket om den store mediebobblesaken I går, da anspetter om Aftenposten og VG som ble lurt på noen sånn samlivsspalt-innsendere.
Ja, og nå, siste jeg hørte nå var at det var etter at Aschehoug beklaget, så var det visst nok flere saker som var innsendt, og nå har de gått gjennom rutinene og funnet ut at det mange, mange
ja, brev. Ja, for hun fra Aschehoug klarte ikke å anslå hvor mange det var I dem på Dagsnyttet.
Det var veldig morsom sak, det synes jeg.
Ja, tusenvis av aviser blitt lurt I denne groteske skandalen. Ok, skal dere høre om den, så må dere høre på gårdstabens episode. Da må du tegne abonnement på Podme. Dette her en åpen episode. Det også mediebobler I morgen. Tusen takk til Hans-Petter Sjøli og Ole Kristian Strøm. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent I dag var Markus Møller Pedersen.
Hør alle VGs podcaster hos Podme. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.